คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหับประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานแด่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาสอนเราผ่านบทเรียนนี้ให้เรามีความเชื่อมากขึ้นที่จะเชื่อในพระคำของพระองค์เราเชื่อว่าพระคำของพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตเราแล้วเราขอพระองค์เจ้าเมตตาให้เราเห็นความจริงเรื่องที่เห็นว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนวันนี้ผมรู้สึกมีเกียรติมากที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันความจริงในพระคัมภีร์เมื่อผมยังไม่ได้ไปเป็นคริสเตียนนั้นผมก็มีความคิดว่าหนังสือพระคัมภีร์นี้ไม่ใช่เป็นความจริงของพระเจ้าคิดว่ามีคนมานั่งอยู่รอบๆโต๊ะเหมือนกับเป็นอัศวินโต๊ะกลมมานั่งรวมกันแล้วก็คนเหล่านี้ก็มาวางแผนกันว่าจะเขียนอะไรเพื่อหลอกมนุษยชาติแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าวันแรกที่ผมมีโอกาสได้ไปศึกษาพระคัมภีร์และตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนในวันนั้นไม่มีโอกาสได้เรียนว่าพระคัมภีร์นั้นมีหลักฐานมากมายทางประวัติศาสตร์โบราณคดีคำพยากรณ์และสิ่งต่างๆมากมายที่พิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำพระเจ้ามีหลายคนที่แม้ว่าเป็นคริสเตียนแล้วได้ประกาศพระนามพระเยซูและไปคริสตจักรแต่เขาก็ไม่เชื่อว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มนั้นเป็นพระคำพระเจ้าที่จริงแล้วความเชื่อของคริสเตียนนั้นมีรากฐานมาจากความจริงที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ถ้าเราเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอ่านในพระคัมภีร์เราสามารถที่จะบวกความเชื่อเข้าไปในสิ่งที่พระคัมภีร์พูดจริงๆแล้วการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความเชื่อของเรานั้นมีรากฐานอยู่บนพระคำที่พระเจ้าเขียนไว้พระคัมภีร์ได้พูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งต่างๆมากมายในหนังสือฮีบรูบทที่4ข้อ2บอกว่าเพราะว่าเราได้มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่เราแล้วเหมือนแก่เขาเหล่านั้นด้วยแต่ว่าถ้อยคำซึ่งเขาได้ยินนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เขาเพราะว่าเขาไม่ได้มีความเชื่อพ้องกับผู้ที่ได้ยินเห็นไหมฮะพระคัมภีร์พูดในหนังสือฮีบรูบอกว่าถ้าเราได้ยินพระคำของพระเจ้าจากพระคัมภีร์และเราไม่มีความเชื่อพระคำที่เราได้ยินนั้นก็จะไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสแบ่งปันหลักฐานที่พิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าเนื่องจากผมมีพื้นฐานเป็นนายแพทย์แล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ก่อนที่ผมมาเชื่อพระเจ้าผมอยากรู้หลักฐานมากมายว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำพระเจ้าจริงไหมประการที่หนึ่งก็คือว่าพระคัมภีร์นั้นมีเอกภาพพระคัมภีร์นั้นประกอบไปด้วยหนังสือทั้งหมด66เล่มแล้วก็เขียนโดยทั้งหมดประมาณ40คนคนเหล่านี้ใช้เวลาเขียนพระคัมภีร์ทั้งหมดเป็นเวลา 1,600 ปีใช้เวลาทั้งหมด60ชั่วอายุคนหนังสือพระคัมภีร์ทั้งหมดนี้ที่รวบรวมมา66เล่มนั้นถูกเขียนในทวีป3ทวีปในแอฟริกายุโรปและเอเชียและคนที่เขียนเหล่านี้40กว่าคนนี้ก็เป็นคนซึ่งมีพื้นฐานไม่เหมือนกันบางคนเป็นชาวประมงหรือคนตกปลาบางคนก็เป็นพระสงฆ์ของศาสนายิวที่เราเรียกว่าแรบบายบางคนก็เป็นนักเขียนเกี่ยวกับเป็นหมอบางคนก็เป็น tax collector หรือเป็นคนเก็บภาษีบางคนก็เป็นผู้เลี้ยงแกะบางคนก็เป็นกษัตริย์บางคนก็เป็นทหารถึงแม้ว่าพระคัมภีร์นั้นจะถูกด้วยเขียนด้วยคนต่างๆกันมาจากศตวรรษต่างๆสถานที่ต่างกันมีวัฒนธรรมและพื้นฐานต่างกันใช้ภาษาฮีบรูภาษากรีกและชาวดีถึงแม้ว่ามีพื้นฐานต่างๆต่างกันเหล่านี้มากมายแต่เราเมื่อเรามาอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นมีเหมือนกับคนเดียวกันเขียนเหมือนกับคนหนึ่งได้เขียนพระคัมภีร์ขึ้นทั้งเล่มแสดงว่าต้องมีผู้ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังบุคคล40กว่าคนเหล่านี้ที่เขียนพระคัมภีร์ขึ้นมา และผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเขียนนี้ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลดังนั้นเองเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์ถูกเขียนมาด้วยคนหลายคนแต่ว่าเหมือนกับคนคนเดียวเขียนนี่เป็นอัศจรรย์ประการที่หนึ่งประการที่สองคือหนังสือพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกหนังสือพระคัมภีร์ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า 1,800 ภาษาถูกพิมพ์ขึ้นมาเป็นหลายล้านเล่มและทั่วโลกนั้นได้ถูกขายเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดแปลกมากเลยถ้าท่านเอาวรรณคดีของคนไทยไปให้คนอเมริกันอ่านคนอเมริกันอาจจะไม่ค่อยสนใจเพราะมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันหรือถ้าเราเอาวรรณคดีของชาวอังกฤษมาให้คนไทยอ่านคนไทยอ่านแล้วก็อาจจะเบื่อแต่แปลกมากพระคัมภีร์นี้คนทุกชาติทุกภาษาทุกวัฒนธรรมทั่วโลกสามารถอ่านและเกิดความเข้าใจเกิดความแปลกปรับใจเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์นั้นต้องถูกเขียนโดยพระเจ้าแน่ๆเพราะคนทุกชาติทุกภาษาทุกวัฒนธรรมสามารถอ่านและนำไปปฏิบัติในชีวิตได้เป็นหนังสือที่ถูกขายดีที่สุดในโลกไม่มีหนังสือเล่มไหนในโลกที่ขายดีหรือถูกกระจายไปทั่วโลกเท่ากับหนังสือพระคัมภีร์ประการที่3หนังสือพระคัมภีร์ไม่เคยถูกทำลายในประวัติศาสตร์โลกนั้นมีกษัตริย์หลายคนพยายามที่จะปฏิเสธพระเจ้าและปฏิเสธพระคัมภีร์เขาวิจารณ์ว่าพระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือที่แท้จริงแล้วก็พยายามทำลายพระคัมภีร์ในประเทศจีนแดงตอนที่คอมมิวนิสต์เข้าประเทศจีนเขาเผาโบสถ์แล้วก็เผาพระคัมภีร์ปัจจุบันนี้มีคนที่เป็นคริสเตียนอยู่ใต้ดินเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้จดบัญชีกับรัฐบาลในประเทศจีนมีจำนวนมากกว่าคริสเตียนในประเทศอเมริกาเสียอีกกษัตริย์โวลเทใน 18th century ในศตวรรษที่ 18นั้นประกาศแล้วก็โอ้อวดว่าเขาได้ขจัดคนที่เชื่อคริสเตียนและหนังสือพระคัมภีร์จากประเทศเขาแล้ว50ปีต่อมาบ้านของเขาก็กลายเป็นที่พิมพ์พระคัมภีร์แห่งแรกชื่อว่าเจนีวาไบเบิลโซไซตี้เห็นไหมฮะว่าไม่มีกษัตริย์องค์ไหนที่สามารถทำลายพระคัมภีร์ได้ประการที่4พระคัมภีร์ได้บันทึกถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าหลายอย่างที่เราเรียนในบทเรียนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนหรือที่มหาวิทยาลัยก็ดีนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความจริงแต่เป็นแค่สมมุติฐานซึ่งยังไม่ถูกพิสูจน์ได้โดยหลอดทดลองหรือในห้องทดลองเช่นที่มีคนบอกว่าคนวิวัฒนาการมาจากลิงนั้นเป็นแค่สมมุติฐานไม่เคยมีใครสามารถพิสูจน์เห็นลิงเดินอยู่บนถนนแล้วอยู่ดีๆกลายมาเป็นคนได้อันนี้เป็นแค่สมมุติฐานแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้ในความจริงด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั้นได้พิสูจน์แล้วเช่นโลกกลมนั้นได้ถูกพิสูจน์แล้วโดยทางวิทยาศาสตร์หรือว่าโลกลอยอยู่กลางอวกาศก็เป็นความจริงให้เรามาดูหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ชัดเจนตั้งเมื่อ700ปีมาแล้วนั้นนักพยากรณ์ชื่ออิสยาห์ได้เขียนหนังสือพระคัมภีร์ขึ้นมาในอิสยาห์บทที่40ข้อ22บอกว่าองค์พระผู้ประทับเหนือปริมณฑลของแผ่นดินโลกและชาวแผ่นดินโลกก็เหมือนอย่างตั๊กแตนอิสยาห์บทที่40 22บอกว่าปริมณฑลของแผ่นดินโลกในภาษาดั้งเดิมภาษาฮีบรูคำว่าปริมณฑลแปลว่าโลกนั้นกลมที่จริงแล้วคนนั้นชื่อว่าโลกแบนมาเป็นเวลาหลายพันปีแต่ว่าพระคัมภีร์ได้ถูกบันทึกไว้เมื่อ 2,700 ปีมาแล้ว700ปีก่อนพระเยซูมาเกิดว่าโลกนั้นมีลักษณะกลมเราจะเห็นว่าไม่มีความจริงในด้านวิทยาศาสตร์อะไรเลยที่ขัดกับความคำพูดในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ยังพูดด้วยในหนังสือโยบบทที่26ข้อ7ว่าพระองค์ทรงคลี่ทางเหนือออกคลุมที่เวิ้งว้างและแขวนโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่าในศาสนาต่างๆนั้นก็สอนบอกว่าโลกนั้นอยู่บนวางอยู่บนบางสิ่งเช่นในศาสนาฮินดูก็สอนว่าโลกนั้นวางอยู่บนหลังของช้างและช้างนั้นก็ยืนอยู่บนหลังของเต่าที่ว่ายอยู่ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ส่วนศาสนากรีกก็สอนว่าโลกนั้นอยู่บนหัวไหล่ของยักษ์ที่ชื่อแอตลัสดังนั้นเองเราจึงมีแผนที่ที่เรียกว่าแอตลัสแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าโลกนั้นแขวนอยู่บนที่ว่างเปล่าและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าโลกนั้นแขวนอยู่ในที่ว่างเปล่าเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ดูข้อพระคัมภีร์ต่างๆที่พูดถึงทางด้านความจริงในด้านวิทยาศาสตร์นั้นเราก็พบว่าพระคัมภีร์ถูกต้องตามหลักการวิทยาศาสตร์จริง ประการที่5นั้นก็คือคำพยานของผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกนี้ท่านคงได้ยินชื่ออับราฮัมลินคอนอับราฮัมลินคอนนั้นก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ประกาศเลิกทาสเขาบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่พระเจ้าให้แก่มนุษยชาติและพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ก็ทรงพูดกับพวกเราผ่านทางหนังสือเล่มนี้ท่านเคยคงรู้จากจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถปกครองรัฐบาลในโลกนี้โดยไม่มีพระเจ้าและไม่มีพระคัมภีร์เซอร์ไอแซคนิวตันซึ่งค้นพบแรงศูนย์ถ่วงของโลกนั้นก็บอกว่าหนังสือพระคัมภีร์นั้นเป็นหนังสือพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้านโปเลียนกษัตริย์ของชาวฝรั่งเศสที่พยายามที่จะบุกแล้วก็ยึดโลกนั้นในที่สุดเขาก็ได้อ่านพระคัมภีร์ในบั้นปลายชีวิตของเขาแล้วเขาก็บอกว่าพระคัมภีร์นั้นไม่ใช่เป็นหนังสือธรรมดาแต่ว่ามีฤทธิ์อำนาจที่จะเอาชัยชนะสิ่งทุกสิ่งที่มาขัดขวางได้นโปเลียนตอนบั้นปลายของชีวิตก็ได้กลับใจมาเชื่อพระเยซูและเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเราจะเห็นว่าคนหลายคนที่มีความการศึกษาและมีความเฉลียวฉลาดและเป็นผู้ปกครองในโลกนี้ก็มาเชื่อพระคัมภีร์อีกประการหนึ่งพระคัมภีร์นั้นได้บันทึกคำพยากรณ์มากมายไว้และคำพยากรณ์นั้นก็ได้สำเร็จจริงๆเนื่องจากเวลาจำกัดผมไม่มีเวลาที่จะพูดถึงคำพยากรณ์มากทุกเรื่องในพระคัมภีร์ได้แต่ว่าที่น่าอัศจรรย์ที่แค่ศึกษาคำพยากรณ์ของคนคนเดียวในโลกนั้นก็คือชีวิตของพระเยซูชีวิตของพระเยซูนั้นมีคำพยากรณ์ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าทั้งหมดมากกว่า300ประการคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูนั้นมีเรื่องเจาะจงเลยอย่างรายละเอียดมากแล้วคำพยากรณ์เหล่านี้ก็ได้สำเร็จทุกประการยกเว้นคือคำพยากรณ์ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองผมอยากจะชี้แจงให้เห็นในพระคัมภีร์ว่าคำพยากรณ์นั้นได้สำเร็จจริงๆผมอยากจะยกตัวอย่างบางตัวอย่างเท่านั้นเองเนื่องจากเวลาจำกัดไม่มีโอกาสที่จะชี้แจงคำพยากรณ์ได้ทั้งหมดดังนั้นผมอยากจะให้เห็นข้อพระคัมภีร์บางตอนเช่นในหนังสือปฐมกาลบทที่49ข้อ10ทานพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาหรือผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติจะไม่ขาดไปจากวางเท้าของเขาจนกว่าชีโลจะมาและชนชาติทั้งหลายจะรวบรวมเข้ากับผู้นั้นผู้นั้นก็คือพระเยซูพระคัมภีร์ได้พยากรณ์ว่าพระมาซีฮาจะมาเกิดจากเผ่ายูดาเราต้องเข้าใจว่าชาวยิวนั้นมี12เผ่าและเผ่านึงชื่อว่าเผ่ายูดาแล้วรู้ไหมฮะพระเยซูบังเกิดจากเผ่ายูดาสมคำพยากรณ์จริงๆยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะฮะในหนังสือมีคาบทที่5ข้อ2เบธเลเฮมเอฟราทาเอ๋ยแต่เจ้าเป็นผู้หน่วยเล็กในบรรดาคนยูดาที่นับเป็นพันๆจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่ปกครองในอิสราเอลดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าก็คือว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกสร้างจักรวาลก่อนที่โลกจะเกิดขึ้นมาจากสมัยโบราณกาลพระคัมภีร์ทำนายในหนังสือมีคาบทที่5ข้อ2 400ปีก่อนพระเยซูมาเกิดว่าพระบุตรของพระเจ้าจะมาเกิดในเมืองเบธเลเฮมต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะเบธเลเฮมนี้ไม่ใช่นิวยอร์กนะฮะเบธเลเฮมนี้ไม่ใช่ซีแอตเทิลเบธเลเฮมไม่ใช่กรุงเทพเบธเลเฮมนี่เหมือนกับอำเภอน้องหมาเห่าจังหวัดราชบุรีสมมตินะฮะเป็นอำเภอเล็กๆอำเภอน้องหมาเห่าผมก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ผมจำชื่ออำเภอในเมืองไทยไม่ได้แล้วก็ตั้งชื่อเล่นๆขึ้นมานะฮะในจังหวัดราชบุรีเป็นเมืองเล็กๆเท่านั้นเองพระเจ้าทำนายบอกว่าพระบุตรของพระเจ้าจะมาเกิดในเมืองเล็กๆชื่อว่าเบธเลเฮมโอกาสที่จะเป็นไปได้นี่น้อยมากเลยแต่พระเยซูมาเกิดที่เมืองเบธเลเฮมจริงๆตามคำทำนาย400ปีก่อนพระเยซูมาเกิดโอ้โหไม่เชื่อพระเจ้าแล้วจะไปเชื่อใครไม่เชื่อพระเยซูแล้วจะไปเชื่อใครพระเจ้าพิสูจน์ว่าพระเจ้าเป็นจริงผ่านทางคำพยากรณ์ของพระองค์อาเมนไหมฮะยกตัวอย่างอีก
อีกข้อหนึ่งอิสยาห์บทที่7ข้อ14อิสยาห์บทที่7ข้อ14เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอีแมนูเอลอิสยาห์ถูกเขียน700ปีก่อนพระเยซูมาเกิดแล้วอิสยาห์พยากรณ์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระเยซูจะมาเกิดจากหญิงพรหมจรรย์โจเซฟแอนมารีไม่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนที่จริงแล้วนางมารีนั้นตั้งท้องตั้งแต่ก่อนแต่งงานอีกพระวิญญาณของบริสุทธิ์ลงมาในพระคันในคันของนางมารีแล้วก็เกิดจุติเป็นพระเยซูขึ้นมาเข้าใจไหมฮะรู้ไหมว่าตอนที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนนางมารีอยู่ที่นั่นด้วยถ้าสมมติว่าถ้านางมารีนี้รู้ว่าพระบุตรที่เกิดขึ้นมาจากการที่มีความสัมพันธ์กับโจเซฟคือพูดง่ายว่าพระเยซูโกหก 100% พระเยซูไม่ได้เกิดมาจากหญิงพรหมจรรย์พระเยซูมาจากพระเจ้าพระเยซูเดินอยู่บนโลกโกหกแหลกลานว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเชื่อไหมวันนั้นที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนนางมารีต้องยกมือแล้วบอกว่าเฮ้เฮ้เฮ้ลูกของฉันเนี่ยโกหกเก่งไม่ใช่พระเจ้าหรอกปล่อยลงมาได้แล้วคนนี้เป็นคนบ้าบ้าบอสติไม่ดีปล่อยลงมาได้แล้วแต่เชื่อไหมวันนั้นที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนนางมารีไม่เปิดปากพูดสักคำเดียวปล่อยให้พระเยซูใครบ้างจะให้ลูกถูกตรึงกางเขนถ้ารู้ว่าลูกในโกหกรู้ว่าลูกไม่ใช่พระเจ้ารู้ไหมเหตุผลที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนเพราะอะไรพระเยซูถูกตรึงกางเขนเพราะว่าประกาศตัวเป็นพระเจ้าคนถึงหมั่นไส้พระองค์ถึงจับไปตรึงกางเขนแต่นางมารีรู้ในใจว่าคนเนี้ยผู้ชายคนนี้ชื่อพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตเนี่ยเกิดมาจากท้องฉันและฉันยังไม่มีความสัมพันธ์กับโยเซฟเลยนี่แหละพระบุตรพระเจ้าแท้ๆไม่กล้าเปิดปากพูดแม้แต่คำเดียวนางมารีรู้ว่าพระเยซูเกิดมาจากหญิงพรหมจารีอาเมนไหมฮะคำพยากรณ์นั้น700ปีก่อนพระเยซูมาเกิดดูคำพยากรณ์อีกอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะต้องเร่งหน่อยเพราะเดี๋ยวกลัวเวลาไม่พอยกตัวอย่างเช่นในหนังสือสดุดีบทที่22ข้อ16คำพยากรณ์วิธีตายของพระเยซูวิธีตายของพระเยซูเมืองไทยเนี่ยผมอยากถามนิดนึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่5เนี่ยเขาฆ่าคนยังไงฮะเขาฆ่านักโทษยังไงตัดคอใช่ไหมโอ้ผมดูหนังเรื่องพระศรีสุริโยไทยเนี่ยโอ้โหผมอยากจะปิดตาโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะเป็น DVD ที่ผมไม่อยากสั่งมาเป็นเจ้าของเพราะว่าเห็นคนตัดคอแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะรู้ไหมว่าผมรู้ไหมว่าบางรัฐในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาฆ่าคนโดยอะไรเขาฆ่านักโทษโดยการแขวนคอบางรัฐก็ใช้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้าบางรัฐก็ใช้ฉีดยาเข้าเส้นเลือดนะฮะครับแล้วบางเมืองไทยสมัยที่ผมยังเด็กๆเนี่ยนะฮะมีรัฐมนตรีคนหนึ่งนายกรัฐมนตรีชื่อว่าอะไรนะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยโอ้โหถ้าใครทำผิดเนี่ยนะฮะเขาไปยืนอยู่กลางสนามหลวงเลยยิงต่อหน้าคนเลยยิงเป้าเลยใช่แสดงว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ให้เห็นภาพว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยการฆ่านักโทษเนี่ยตัดคอหรือไม่ก็ยิงทิ้งหรือไม่ก็แขวนคอแต่รู้ไหมว่ามีรัฐบาลประเทศเดียวในโลกที่ตึงคนบนไม้กางเขนมีอยู่รัฐบาลเดียวและหลังจากที่รัฐบาลนี้หมดไปไม่เคยมีการตึงกางเขนอีกเลยก่อนหน้ารัฐบาลนี้มาก็ไม่มีการตึงกางเขนมีรัฐบาลเดียวที่ตึงกางเขนคือรัฐบาลโรมันและหนังสือสดุดีเขียนถึงการตายของพระบุตรของพระเจ้า 1,000 ปีก่อนพระเยซูมาเกิดว่าอย่างนี้พระเจ้าฆ่าบรรดาสุนัขก็คือหมายถึงคนบาปล้อมรอบฆ่าพระองค์ไว้ฆ่าพระองค์ก็คือพูดถึงตัวพระเยซูพระเยซูพูดกับพระบิดาว่าพวกคนบาปล้อมรอบฆ่าพระองค์ไว้คนทำชั่วหมู่หนึ่งล้อมรอบฆ่าพระองค์เขาแทงมือแทงเท้าฆ่าพระองค์พระคัมภีร์ทำนายว่า 1,000 ปีก่อนที่ไม้กางเขนจะถูกผลิตออกมาฆ่าคนว่าพระเยซูจะถูกตึงบนไม้กางเขนด้วยตะปูแทงด้วยตะปูอัศจรรย์ไหมไม่เชื่อพระเจ้าแล้วจะไปเชื่อใครสดุดีบทที่22ข้อ16สดุดีบทที่22ข้อ16บอกว่าพระเยซูจะถูกตึงบนไม้กางเขนจะถูกแทงตะปูที่มือและเท้ามีที่ไหนฆ่าคนโดยแทงตะปูที่มือที่เท้ามีอยู่รัฐบาลเดียวคือรัฐบาลโรมันอาเมนไหมฮะชัดมากพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าชัดมากพ พระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้า
Amen.
ไม่ต้องไปเรียนปริญญาเอกปริญญาโทก็เชื่อได้เป็นคนธรรมดาธรรมดาก็เชื่อได้เมื่ออ่านพระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ20เขียนไว้ 1,000 ปีก่อนพระเยซูมาเกิดบอกว่าพระองค์ทรงรักษากระดูกเขาไว้ทั้งหมดไม่หักสักซี่เดียวนี่เป็นคำพยากรณ์พูดถึงการตายของพระเยซูไม่รู้ว่าใครไปดูหนัง Passion of Christ จะเข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งเวลาที่เขาตึงบนคนบนไม้กางเขนเนี่ยนะฮะเราต้องเข้าใจหลักการแพทย์ว่าเมื่อเขาตึงบนไม้กางเขนนะเขาเอาตะปูตอกเข้าไปแล้วก็เอาขาเอาตะปูตอกที่ขาเท้าแล้วก็แขวนอยู่ไม้บนไม้กางเขนผมได้ยินข่าวว่าคนที่แสดงเป็นจีซัสในเรื่อง Passion of Christ เนี่ยนะฮะหัวไหล่หลุดพอขึ้นไปถูกอยู่บนไม้กางเขนจริงๆหัวไหล่มีบาดเจ็บที่หัวไหล่เลยเพราะจริงๆเวลาที่ตึงบนไม้กางเขนเนี่ยน้ำหนักของตัวเราเนี่ยสมมติว่าเราน้ำหนัก150พาวด์เนี่ยนะฮะยืนอยู่อย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะแล้วก็ที่จริงหนังเรื่องเนี้ย very realistic เลยเพราะเวลาที่ยืนอยู่บนนั้นนะไม่มีเสื้อผ้าแล้วก็ตะปูเนี่ยเสียบเข้าไปที่มือเนี่ยตะปูเนี่ยเสียบเข้าไปที่ผ่านเส้นประสาทเส้นหนึ่งชื่อว่า median nerve ใครเคยรู้จักคำว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า median carpal tunnel syndrome มั้ยเวลาที่ผู้หญิงสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นโรคนี้มากเลยมือชาเพราะว่าคนไทยสมัยโบราณเนี่ยซักผ้าด้วยมือซักไปซักมาเส้นประสาทก็ทับที่มือเส้นประสาทนั้นน่ะตะปูตอกลงไปเพราะฉะนั้นทุกทีที่เวลาที่คนถูกตึงกางเขนเนี่ยลักษณะท่าเนี่ยเวลาจะหายใจเข้าต้องทำยังไงฮะต้องเขย่งเท้าเพราะว่ากล้ามเนื้อที่หน้าอกเนี่ยถูกยืดหมดเลยก็หายใจไม่ได้หายใจยากใช่ไหมก็ต้องเขย่งเท้าเพื่อหายใจเข้าฉะนั้นทุกครั้งที่เขย่งเท้าก็จะเจ็บที่เท้าเพราะตะปูตอกลงไปที่เส้นประสาทที่เท้าทุกครั้งที่หายใจออกก็ต้องสุดตัวลงไปตะปูก็ชัยไปที่เส้นประสาทก็แผลอีกเจ็บอีกนั่นเป็นการตายที่ทรมานมากนอกจากนั้นปกติแล้วนักโทษที่ตายบนไม้กางเขนจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันไม่ใช่ตายทันทีไม่แล้วไม่ใช่ตายง่ายๆเลยนะเวลาที่ตึงกางเขนที่เข้าไปไว้อยู่กลางทุ่งนาเนี่ยตัวนกมันก็มาจิกตามาจิกมันจะกินไงฮะพวกนกเนี่ยพวกอีแรงก็จะมาติดแล้วก็ไม่มีใครช่วยน้ำก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินในที่สุดแห้งแล้วในที่สุดเมื่อหัวใจขาดน้ำหัวใจก็หยุดเต้นก็หมดลมหายใจตายปกติแล้วจะใช้เวลา 2-3 วันที่จะตายพระเยซูถูกตึงมาบนไม้กางเขน 9 โมงเช้าและพระเยซูตายเมื่อบ่าย 3 โมงวันศุกร์เกิดอะไรขึ้นทำไมพระเยซูถึงได้ตายภายใน 6 ชั่วโมงไม่ใช่ 3 วันใครรู้เหตุผลบ้างเพราะพระเยซูรับความบาปของคนทั้งโลกและพระเยซูยกวิญญาณของพระองค์ออกไปเพื่อไงว่าพระเยซูผมไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรกิฟต์ยอมตายเพื่อมนุษยชาติพระเยซูไม่ได้ตายเพราะเขาฆ่าพระองค์นะพระเยซูตายเมื่อ6ชั่วโมงพระเยซูกิฟต์ภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้กิฟต์คือยอมสิ้นใจตายเองพระองค์ไม่ได้กันใจพระองค์แค่กิฟต์ภาวิญญาณของพระองค์ออกไปโดยเพราะความรับความบาปของคนทั้งโลกเราต้องเข้าใจว่าผมจะอธิบายว่าทำไมพระคัมภีร์ข้อนี้ถึงพยากรณ์ว่ากระดูกพระเยซูไม่หักเพราะว่าตามหลักศาสนาของคนยิวเนี่ยวันศุกร์ตอนเย็นตอน6โมงเนี่ยเป็นวันซาบาโตเป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันของชาวยิวไม่ได้เริ่มตอนเช้าเหมือนเราเขาเริ่ม6โมงเย็นไปถึง6โมงเย็นวันต่อไปฉะนั้นพวกชาวยิวเนี่ยเมื่อทหารโรมันเอาชาวยิวไปตึงบนไม้กางเขนเนื่องจากวันศุกร์เย็น6โมงเป็นวันศักดิ์สิทธิ์เขาไม่อยากให้เห็นคนชาวยิวตายวันศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไปบอกพวกทหารบอกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมฆ่าพวกนี้ให้หมดเลยให้ตายให้เร็วที่สุดก่อน6โมงเย็นอันวิธีทำยังไงอะฆ่าคนให้ตายให้เร็วที่สุดทหารโรมันนี่รู้เรื่องเกี่ยวกับสรีระวิทยา very well รู้มากเขาก็จะเอาไม้ใหญ่ๆท่อนใหญ่ๆเนี่ยมาตอกที่เท้ามาทุบที่หน้าแข้งให้หน้าแข้งหักเข้าใจไหมฮะท่านจำได้ไหมเวลาดูหนังเนี่ยทหารเนี่ยก็จะไปทุบที่หน้าแข้งของนักโทษคนนึงแล้วก็ไปทุบที่หน้าแข้งอีกคนนึงพอมาถึงพระเยซูเขาไม่ทุบกระดูกไม่หักทำไมทุบหน้าแข้งถึงตายเร็วอ่ะซิมเปิลมากเลยเพราะจำได้ไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าเวลาทุกครั้งที่หายใจเนี่ยต้องยกตัวเองขึ้นแล้วก็ยกตัวเองลงทำอย่างเงี้ย ป็นร้อยๆทีเพื่อหายใจเข้าหายใจออกบนไม้กางเขนแต่พอหน้าแข้งหักก็ไม่สามารถที่ยึดตัวได้จริงไหมยืนไม่ได้แล้วงาก็ห้อยเลยคราวนี้เพราะเขายืนอยู่บนไม้อะด้วยขาฮะพอขาหักก็ยืนไม่ได้ก็ห้อยพอห้อยก็หายใจไม่ได้ก็ภาษาอังกฤษก็เรียก suffocate คือขาดออกซิเจนก็ตายอย่างรวดเร็วปรากฏว่าทหารไปถึงพระเยซูตายไปแล้วไม่ต้องทุบขาเขาก็เลยพยายามจะพิสูจน์ว่าพระเยซูตายจริงไหมเขาพิสูจน์ยังไงอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งในพระคัมภีร์นะเขาก็เอาหอกแทงที่สีข้างเพื่ออะไรถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะรู้ว่าถ้าท่านดูดเลือดออกมาแล้วใส่เข้าไปในแก้วภายใน 5-10 นาทีเม็ดเลือดแดงจะตกลงบนพื้นและจะเหลือซีรัมเป็นสีเหลืองๆพูดง่ายๆว่าเลือดเราสีแดงอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจมันปั๊มพอหัวใจปั๊มเลือดกับเม็ดเลือดแดงกับซีรัมก็ปนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ไปภายใน 5-10 นาทีเมื่อหัวใจหยุดเต้นหัวใจก็เหมือนกับแก้วน้ำมีแชมเบอร์อยู่ในมีช่องอยู่ในพอหยุดเต้นปุ๊บเม็ดเลือดแดงก็ตกเหลือแต่ซีรัมอันวิธีที่เขาจะพิสูจน์ว่าพระเยซูตายเขาก็เอาหอกแทงเข้าไปที่หัวใจถ้าน้ำมันออกมาแดงก็แสดงว่ายังไม่ตายก็แสดงว่าพวกนั้นทำให้ตายอยู่ดีอ่ะเพราะแทงเข้าไปหัวใจแต่ว่าเขาพิสูจน์ไงฮะปรากฏว่าเลือดน้ำที่ออกมาเป็นน้ำซีรัมโอ้พวกชาวโรมันนี่เขารู้วิทยาศาสตร์ดีนะเขารู้วิธีฆ่าคนเพราะฉะนั้นคำพยากรณ์นี้ก็ได้สำเร็จว่าพระเยซูกระดูกก็ไม่ได้หักตามคำพยากรณ์ในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ20เคลียร์ไหมฮะนั่นเป็นประการที่6หรือ7ผมจำไม่ได้ประการที่6นะฮะอีกประการนึงที่เรารู้ว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์มีแมนูสคริปต์มีต้นฉบับเป็นพันๆต้นฉบับหมายความว่าในโลกเนี่ยนะฮะเขาไปตรวจไปดึงพระคัมภีร์ออกมาทั่วโลกปรากฏว่าทุกต้นฉบับอ่านมาเหมือนกันหมดไม่ใช่เป็นหนังสือที่เขียนมาแค่คนคนเดียวแต่ว่าถูกบันทึกออกมามีหลักฐานมากมายมีต้นฉบับเยอะแยะเรื่องนี้ผมคงไม่จะพูดรายละเอียดนะฮะผมอยากจะพูดเรื่องต่อไปก็คือว่าหลักฐานทางธรณีวิทยาพระเยซูพูดครั้งนึงบอกว่าถ้าพวกเจ้าไม่นมัสการเราหินจะร้องออกมานมัสการเรามีคนมากมายที่เป็นนักวิทยาศาสตร์พยายามจะกบพยายามจะลบล้างพระคัมภีร์เขาก็ไปที่ประเทศปาเลสไตน์แล้วไปขุดค้นเขาก็ไปพบแผ่นหินพูดเรื่องเกี่ยวกับชาวอียิปต์ออกมาจากเรื่องโมเสสพระบัญญัติ10ประการเขาไปพบแผ่นหินที่เขียนเรื่องนั้นเขาไปพบเมืองที่พูดในพระคัมภีร์เช่นเมืองฮิตไตไปพบเมืองโซดอมโกมอราคนไปขุดพ้นไปขุดพบเมืองพบชื่อต่างๆที่พระคัมภีร์พูดถึงเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะนั้นหลักฐานทางธรณีวิทยาเขาพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้โกหกอาเมนไหมฮะอีกประการหนึ่งก็คือว่ามีคนยอมสละชีวิตตายเพื่อพระคัมภีร์เล่มนี้มากมายเป็นล้านๆคนในโลกนี้มีคนที่มาอ่านพระคัมภีร์เชื่อพระเยซูและยอมตายเพื่อพระเยซูท่านรู้ไหมว่าสาวก12องค์ก็12คนของพระเยซูเนี่ย11คนตายอย่างทรมานหมดทุกคนมีแค่คนเดียวที่ตายแก่ตายคืออพอสโตลจอห์นนอกนั้นตายถูกตัดคอถูกตึงกางเขนถูกหอกแทงถูกลากด้วยม้าไปในเมืองจนตายเคยเห็นพวกคาวบอยมั้ยเค้าลากด้วยม้าเนี่ยจนตายนะฮะมันมีคนเหล่านี้ตายอย่างทรมานหมดเลย11คนตายพวกเหล่านี้เป็นคนที่เขียนพระคัมภีร์ผมอยากจะผมสมัยเด็กๆผมจำได้นะฮะว่าผมเคยชอบตามคุณพ่อผมไปตามวัดต่างๆไปตามกุฏิต่างๆพ่อผมเป็นคนที่ชอบทำบุญแต่เชื่อไหมบางทีผมไปนั่งเนี่ยแค่ไม่กี่วันน่ะผมเริ่มอ่านออกแล้วว่าพระในกุฏิน่ะมีปัญหาอะไรเพราะผมไม่ใช่คนโง่วิธีพูดจาวิธีอะไรเรื่องเงินเรื่องทองผมอ่านออกอ่ะผมเป็นเด็กผมก็อ่านออกอะไรเงี้ยนะหรือว่าอาจจะดูแลคนรวยมากกว่าคนจนคนจนก็ไปนั่งล่างคนรวยก็มานั่งบนเก้าอี้อะไรเงี้ยนะคือเราอ่านออกเชื่อไหมว่าพวกสาวกเนี่ยอยู่กับพระเยซู3ปีตลอดเวลาถ้าพระเยซูประกาศตัวเป็นพระเจ้ามีอยู่ได้3ประการคือ1พระเยซูเป็นคนที่โกหกเก่งที่สุดในโลกจริงไหมประการที่2คือพระเยซูเป็นคนบ้าเพราะมีคนบ้าเท่านั้นที่จะไปเดินอยู่บนถนนแล้วบอกฉันเป็นพระเจ้าประการที่3ก็คือพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆผมอยากถามนิดนึงว่าคนบ้ารักษาโรคได้ไหมครับ คนบ้าห้ามพายุได้ไหมคนบ้าสามารถเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนและปลาปิง2ตัวได้ไหมคนบ้าสามารถชุบคนเป็นจะขึ้นมาจากความตายได้ไหมโอเคอันแสดงว่าตัดไปได้แล้วไม่ใช่คนบ้าแน่เป็นคนโกหกได้ไหมถ้าเป็นคนโกหกคิดหรือว่าโทษไม่ต้องอะไรอ่ะถ้าเอาสักคนหนึ่งอยู่ในห้องเนี้ยไปอยู่บ้านผมนะไปหมายถึงว่าไปอยู่กับผมกับคุณดาเนี่ยไปอยู่ด้วยไปอยู่ในครอบครัวผมอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องกี่วันอ่ะรู้รับรองเลยว่าคุณต้องรู้ความอ่อนแอของชีวิตผมว่าผมเป็นคนยังไงเพราะผมเป็นคนไม่สมบูรณ์ผมเป็นมนุษย์ธรรมดาผมไม่ใช่พระเจ้าแต่พวกสาวกเดินกับพระเยซู3ปีเต็มๆ3ปีครึ่งคิดไหมว่าถ้าพระเยซูโกหกเนี่ยผู้นี้รู้ 100% ไม่มีทางโกหกผู้คนเหล่านี้ได้แต่รู้ไหม11คนยอมตายเพื่อพระเยซูหมดเลยอัศจรรย์มากเลยคนเหล่านี้รู้ 100% พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า 100% ยอมตายเพื่อพระนามของพระเยซูไม่มีใครยอมตายเพื่อคนโกหกจริงไหมใครจะยอมตายถ้ารู้แน่ๆว่าด็อกเตอร์มัมเนี่ยชอบโกหกพกลมใครจะไปยอมตายให้ผมไม่มีหรอกแต่คนเหล่านี้ยอมตายให้พระเยซูหมดเลยอาเมนไหมฮะโอเคอีกประการหนึ่งที่เรารู้ว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าก็คือว่าผมไม่รู้เป็นภาษาไทยนะเขาเรียกว่า the law of probability หมายความว่าอย่างนี้ผมอธิบายภาษาไทยง่ายโอกาสที่เป็นไปได้ถ้าเราโยนเหรียญขึ้นไปตกอยู่บนพื้นโอกาสเป็นหัวกี่เปอร์เซ็นต์โอกาสเป็นก้อยกี่เปอร์เซ็นต์ 50% ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่ามีคน3คนนั่งอยู่นี่แล้วผมคล้ายๆกับเสี่ยงเอาว่าผมจะให้เงิน1ล้านบาทกับคนคนนั้นอ่ะแล้วผมก็คล้ายๆกับวนแล้วก็ชี้ไปโดนคนอ้าวคนนี้ได้1ล้านบาทสมมติอย่างนี้นะฮะนะ
ก้อยได้ตั้ง1ล้านเลยเอาไว้แน่นๆแล้ว
ผมอยากจะถามว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ 33.33333% โอกาสนั่นเขาเรียก probability มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์สโตเนอร์เขาคำนวณว่าถ้าสมมติว่ามีคำพยากรณ์สำหรับชีวิตคน1คน8พยากรณ์และคำ8พยากรณ์นั้นถูกต้องหมดเลย8พยากรณ์หลังจากเกิดมาแล้วทั้ง8พยากรณ์ถูกหมดโอกาสจะเป็นไปได้เท่าไหร่เขาคำนวณแล้วเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง17 1หารด้วย1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17ครั้งถ้าเอา1 0 0 0 0 17ครั้งเอาจำนวนนั้นเท่ากับ1เหรียญเงินอเมริกัน1 1ดอลลาร์อเมริกันดอลลาร์ไปใส่ในรัฐเท็กซัสจะสามารถคุมรัฐเท็กซัสได้1หนา1นิ้วเยอะแค่นั้นนะฮะแล้วเราคิดดูสิเหรียญเงินนั้นทั้งหมดมีเหรียญทองอยู่เหรียญเดียวแล้วเราก็เดินเข้าไปในรัฐเท็กซัสแล้วก็หา1เหรียญทองจาก1000000170 1อันโอกาสถ้าสมมุติว่ามีคำพยากรณ์16คำพยากรณ์และถูกคำพยากรณ์ถูกต้องหมดเลยเกิดทุกอย่างในชีวิตของคนนั้นโอกาสเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง157 1 0 0 0 0 0 157ครั้งนั่นแค่16นะพระเยซูคำพยากรณ์332ประการถูกหมดการมาบังเกิดของพระเยซูที่พระเยซูเคลมว่าเป็นพระเจ้าที่พระคัมภีร์บอกว่านี่เป็นพระคำของพระเจ้าโดยบังเอิญหรือเปล่าไม่มีทางเลยพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้า 100% 100% ไม่ใช่ 100% อาเมนไหมฮะสิ่งสุดท้ายที่พิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าคือการกลับคืนชีพของที่จริงไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่ยังมีอีกอย่างผมลืมพูดไปคือการกลับคืนชีพของพระเยซูพระเยซูพูดในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าจงค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเราเมื่อท่านอ่านเรื่องเกี่ยวกับการกลับคืนชีพของพระเยซู เรารู้เลยว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำพระเจ้าพระเยซูนี่กลับคืนชีพจริงๆที่จริงถ้าไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ของชาวยิวที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขายังเขียนเลยว่า 2,000 ปีมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเยซูผู้ชายคนนี้ทำการอัศจรรย์และกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นเรื่องหลักฐานในประวัติศาสตร์จริงๆไม่ใช่อิงนิยายเหมือนเรื่องไม่ใช่เรื่องสามก๊กไม่ใช่เรื่องที่มีฮะไม่ใช่เรื่องพระอภัยมณีไม่ใช่เรื่องอิงนิยายหรือชื่ออะไรนะชูชกกับชื่ออะไรนะพระเวสสันดรอะไรพวกนี้ไม่มีตัวจริงพวกนี้ไม่มีตัวจริงอะเป็นเรื่องแต่งเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์พระเยซูพิสูจน์ผ่านทางพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูยังไม่ได้อยู่พระเยซูไม่ได้อยู่ในโรงถ้าพระเยซูยังอยู่ในโรงนะฮะอยู่ในหลุมฝังศพความเชื่อของคริสเตียนไม่มีความหมายเลยใช่ไหมฮะท่านนึกดูสิพระเจ้าของเราบอกว่าถ้าท่านมาเชื่อเราท่านจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่พระเยซูยังตายอยู่เลยผมไม่เชื่อคนตายอ่ะแล้วผมจะมีชีวิตนิรันดร์ได้ยังไงอ่ะแต่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูมาเดินให้คนเห็น500คนภายใน40วัน40คืนแล้วพระเยซูก็ลอยขึ้นไปบนสวรรค์แล้วพระเยซูบอกถ้าเชื่อเราเจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์เหมือนกับที่เราพิสูจน์ให้เจ้าเหมือนกับอย่างเงี้ยถ้าผมมาสัญญาหน่อยบอกว่าเนี่ยผมจะให้เงินล้านเหรียญแต่ปรากฏว่าหน่อยโทรไปสับไปที่แบงค์ผมถามว่ามีเงินคุณหมอวรุณมีเงินเท่าไหร่โอ้มีเงิน5เหรียญหน่อยบอกไม่เชื่อหรอกว่าฉันคุณจะให้ดิฉัน5 1ล้านเหรียญเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้พระเยซูพิสูจน์เลยว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายอาเมนมั้ยฮะประการสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าทำไมเรารู้พระคัมภีร์เป็นพระคำพระเจ้าในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้น2โครินธ์57 2โครินธ์57เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปดูเถิดสิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นใครเห็นด้วยกับผมว่าพระคัมภีร์เนี่ยพระคำของพระเยซูเนี่ยมีฤทธิ์เดชเมื่ออ่านพระคัมภีร์เกิดฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตใครเห็นด้วยบ้างพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตครับแป้งฮะพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตน้องยังไงมีสันติสุขมากขึ้นอาเมนเฟิร์สฮะ
ถ้าพูดตอนนี้ก็ตีห้าก็ยังไม่จบแต่อย่างแรกก็คือใจเย็น
ใจเย็นไม่ขี้โมโหเหมือนสมัยก่อนครับชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆพระคัมภีร์มีฤทธิ์เดชจริงๆอย่างที่คุณวรรณาว่าเวลาอ่านพระคัมภีร์เนี่ยโอ้โหมันชื่นใจชีวิตทุกวันเวลาอ่านพระคัมภีร์เนี่ยทำให้มีกำลังพระเจ้าบอกว่าพระคัมภีร์เหมือนอาหารฝ่ายวิญญาณถ้าเราต้องกินผัดไทยทุกวันเราต้องกินเปาะเปี๊ยะทุกวันเราต้องกินส้มตำทุกวันเราก็ต้องกินอาหารของพระเจ้าทุกวันเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ก็เป็นอาหารแห่งชีวิตกินเข้าไปแล้วเกิดความชื่นชมยินดีเกิดกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นเกิดชีวิตมีสันติสุขมีชัยชนะมากขึ้นพระคัมภีร์นี่มีฤทธิ์เดชจริงๆเมื่ออ่านพระคัมภีร์แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่หนังสือธรรมดาพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าอาเมนไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พระคัมภีร์พูดเราเชื่อได้เพราะพระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นแค่คำของมนุษย์แต่เป็นคำของพระเจ้าคืนนี้ผมอยากหนุนใจให้พี่น้องทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องที่ยังไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูให้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตถ้ายังไม่เคยอธิษฐานขอพระเยซูเข้าไปในชีวิตผมอยากจะหนุนใจให้กลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าเคาะอยู่ที่ประตูถ้าท่านเปิดประตูพระเจ้าจะเข้าไปในชีวิตของท่านพระเจ้าเป็นจริง 100% พระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลเป็นจริงพิสูจน์แล้วผ่านทางพระคัมภีร์พิสูจน์แล้วผ่านทางชีวิตคนต่างๆที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเราต้องเปิดใจรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราไม่มีใครบังคับได้พระเยซูบอกว่าผู้ที่เชื่อเราก็จะมีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่เชื่อเราก็จะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ เมื่อท่านรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตท่านจะเริ่มเห็นชีวิตเปลี่ยนแปลงจะเริ่มเห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์แม้ว่าจะยังมีปัญหาอยู่รอบข้างแต่เป็นชีวิตที่มีความสุขจริงๆแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยก็หลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้อยู่ดีเพราะเรายังอยู่ในโลกของคนบาปเรายังเจอปัญหาเพราะคนบาปรอบข้างเรายังมารบกวนเราอยู่เรายังไม่ได้อยู่ในสวรรค์แต่ว่าแม้ว่าเราจะมีปัญหาเจอปัญหารอบข้างแต่เรามีชัยชนะเรามีกำลังเรามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะสามารถต่อสู้ในชีวิตได้เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์และนอกจากนั้นเมื่อเราตายไปเราก็ได้ไปอยู่สวรรค์ตลอดนิรันดร์กาลพระเยซูไปรอเราแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูกลับไปรอที่สวรรค์และกำลังสร้างบ้านให้เราทุกคนมีบ้านอยู่ที่สวรรค์ผมหวังว่าผมจะได้อยู่บ้านใกล้กับนุ้ยกับเอ๊ะผมจะได้ไปกล่าวตามรบกวนต่อไปอาเมนไหมฮะผมหวังว่าพวกเราจะอยู่บ้านใกล้ๆกันเราจะได้กลับมาคุยกันใหม่พระเจ้าเตรียมบ้านให้เราในสวรรค์อาเมนไหมฮะ Amen. เราเป็นคนบาปถ้าเราไม่กลับใจจากความบาปแล้วรับพระเยซูเราก็ต้องไปชดใช้โทษบาปในนรกเราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์สวรรค์เป็นที่บริสุทธิ์ความบาปเข้าไปไม่ได้เราต้องกลับใจจากความบาปและให้พระเยซูที่ตายบนไม้กางเขนพระโลหิตของพระองค์ก็ชำระบาปเราล้างบาปล้างมลทินออกไปให้หมดเราจะได้บริสุทธิ์ในพระสายพระเนตรของพระเจ้าและสามารถไปอยู่สวรรค์กับพระองค์ได้และเนื่องจากความบาปถูกล้างออกไปชีวิตเราก็เริ่มตั้งต้นใหม่เราไม่เป็นทาสของความบาปอีกต่อไปเราไม่เป็นทาสของผีมารซาตานอีกต่อไปเราไม่เป็นทาสของความเจ็บป่วยอีกต่อไปอาเมนไหมฮะ
อาเมน
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีชัยชนะจริงๆปัญหาก็คือคนที่ไม่มีชัยชนะเพราะเขาไม่รู้พระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าคนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้เราอาจจะไปโบสถ์10 ปีแต่พระโบสถ์นั้นไม่เคยสอนพระคัมภีร์จริงจังนะเราก็ขาดความรู้จริงไหมก็ทำให้เราไม่มีพระคำของพระเจ้ามันต้องสอนจริงๆจังๆถึงจะเข้าใจหลักการของพระเจ้าจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนใจคืนนี้ถ้ายังไม่เคยต้อนรับพระเยซูให้ท่านอธิษฐานต้อนรับพระเยซูอยากต้อนรับพระเยซูไหมฮะใครบ้างอยากบอกว่าขอพระเยซูเป็นพระเจ้ายกมือขึ้นขอพระเยซูเป็นพระเจ้ายกมือขึ้นยกมือขึ้นให้พระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าไม่ต้องรอแล้ววันนี้ขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าอาเมนใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นอาเมนอาเมนนะเราอธิษฐานด้วยกันไหมฮะผมจะนำการอธิษฐานให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตง่ายมากเลยกลับมามีความสัมพันธ์กับแดดดี้อับบาฟาเธอร์คุณพ่อของเราในสวรรค์ผมจำได้เลยวันที่ผมต้อนรับพระเยซูที่ซอยเอกมัยหลังจากวันนั้นผมขับรถออกมาผมรู้สึกท้องฟ้ามันสว่างสวยผมกลับมามีความสัมพันธ์กับพระบิดาผู้ทรงสร้างผมที่ทรงรักผมที่ทรงเลี้ยงดูชีวิตผมกลับมาเจอพ่อแล้วฮาเลลูยาดีใจมากเลยชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอาเมนไหมฮะชีวิตของมนุษย์ของเราทุกคนมีจุดว่างเปล่าในชีวิตถ้าพระเจ้าไม่เข้ามาในชีวิตเราจะให้มีเงินเยอะแค่ไหนมีการศึกษาสูงแค่ไหนมีบ้านใหญ่แค่ไหนมีอะไรแค่ไหนก็ยังรู้สึกมีจุดว่างเปล่าในชีวิตจนกระทั่งเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและจุดว่างเปล่านั้นก็จะออกจะหายไปอาเมนไหมฮะถ้าเรามาอธิษฐานด้วยกันดีไหมผมจะนำอธิษฐานให้พูดดังๆกับพระเจ้านะฮะนะพูดดังๆกับพระเจ้าผมจะพูดทีละประโยคข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปและลูกต้องการการยกโทษบาปจากพระเจ้าลูกขอพระองค์เจ้าเมตตายกโทษบาปให้ลูกพระองค์เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และพระองค์ทรงรักลูกมากทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนพระองค์ชื่อพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตพระองค์ตายบนไม้กางเขนลังเลือดเพื่อไถ่บาปให้ลูกข้าแต่พระเยซูเจ้าค่ำคืนนี้ลูกขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ลูกขออัญเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตมานั่งในบัลลังก์ชีวิตและขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของลูกพูดผีมารซาตานออกไปให้หมดความบาป คำสาปแช่
ง
และโซ่ตรวนที่ผูกมัดถูกทำลายไปณบัดนี
้
เมื่อพระเยซูพระเจ้าของลูกเข้ามาในชีวิตของลู
ก
ข้าแต่พระเยซู
เจ
้
า
ลูกขอประกาศด้วยปากของลู
ก
และเชื่อด้วยใ
จ
ว่าพระองค์ถูกชุบขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระองค์เป็นเจ้าจอมชี
ว
ิ
ต
ของลู
ก
ข้าแต่พระเจ้าบันทึกชื่อของลู
ก
บนหนังสือแห่งชีวิตในสวรรค
์
ต่อไปนี้
ไป
ลูกจะมีชีวิตที่ครบบริ
บ
ู
รณ
์และเมื่อจากโลกนี้ไปลูกจะอยู่ในสวรรค์ชั่วนิรันดร์กาลขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรอดที่พระองค์ให้กับลูกทรงเพิ่มเติมความเชื่อให้ลูกทุกๆวันให้ลูกมีความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นให้ลูกมีประสบการณ์กับพระองค์เห็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ
์
เห็นความเมตตาและพระคุณของพระเจ้าขอพระองค์สำแดงพระองค์เองให้ลูกรู้จักพระองค์มากขึ้นทุกๆวันในพระนามพระเยซู
เจ
้
า
อาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ต้อนรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตผมเชื่อพระเยซูมาแล้ว21ปีแล้วไม่เคยผิดหวังเลย22ปีผมถึงนุ่งนิดไอ้นิดเธอนะฮะไม่เคยผิดหวังเลยพระเจ้าดีมากพระเจ้าสร้างชีวิตเราทุกๆวันดูแลชีวิตเราทุกๆวันอยากหนุนใจว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็เป็นลูกของพระเจ้าแล้วเมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเราก็เป็นเหมือนกับเด็กทารกเราก็ต้องกินอาหารก็คือเราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องมีพี่น้องก็คือพี่น้องในคริสตจักรเราต้องได้รับการดูแลจากพ่อเราก็ไปคริสตจักรแล้วพระเจ้าก็ใช้พี่น้องที่เป็นผู้นำในคริสตจักรดูแลเราแล้วเราก็ต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือพ่อของเราเราก็ต้องคุยกับพระเจ้าก็คือภาษาไทยเขาเรียกอธิษฐานการอธิษฐานก็คือพูดกับพระเจ้าแล้วก็ฟังพระเจ้าพูดกับพระเจ้าแล้วก็ฟังพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยังทรงพระชนพระเจ้าพูดกับเราได้นะฮะพระเจ้าพูดกับเราได้ให้เปิดหูของเราออกอย่าดูทีวีเยอะเกินไปใช้เวลาฟังพระเจ้ามากขึ้นบางทีเราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเพราะเราใช้เวลาบนหน้าทีวีเยอะไปเราใช้เวลาอย่างอื่นมากเกินไปเราก็เลยไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าหรือฟังผู้คนมาพูดต่อยหอยพูดแล้วเราฟังแต่มนุษย์เราไม่ได้ฟังพระเจ้าเราต้องฟังพระเจ้ามากขึ้นนะฮะผมอยากจะหนุนใจทุกคนอาเมนไหมฮะให้กลับมาอาทิตย์หน้าอีกนะฮะมาเรียนเรื่องของพระเจ้าไปโบสถ์เชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงดูแลชีวิตของเราคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วมีประสบการณ์กับพระเจ้าเห็นด้วยไหมว่าพระเจ้าดีจริงๆกับชีวิตเราถ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าเป็นจริงใช่ไหมฮะอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าให้เราอธิษฐานปิดดีไหมฮะฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์คืนนี้พวกทูตสวรรค์ก็ได้เฉลิมฉลองด้วยความชื่นชมยินดีเพราะมีคนหลายคนที่รับเชื่อพระเยซูและรู้ว่าเขาจะไปแผ่นดินสวรรค์แน่ๆข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านี้ขอเซียวขอตรึงความเชื่อนี้ไว้ด้วยพระโลหิตของพระเยซูที่ไม่มีสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายสามารถดึงเขาออกจากแผ่นดินของสวรรค์ได้ลูกขออวยพรเขาในพระนามพระเยซูเจ้าอวยพรเขาร่างด้านร่างกายอวยพรเขาด้านจิตใจอวยพรเขาด้านจิตวิญญาณด้านครอบครัวการงานการเงินการทองทุกอย่างข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าวางพระหัตถ์ของพระองค์บนชีวิตคนคนเหล่านี้ใช้เขาไปประกาศข่าวประเสริฐและเป็นพยานให้พระองค์ในเมืองนี้แก่คนทุกชาติทุกภาษาในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนคุณพระเจ้าอาเมน
เราหวัง ังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์www.newhopeinternational.org